დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. შეგიძლიათ ასევე ჩვენი მოსმენა ინტერნეტში radiotavisupleba.gz-ზე რადიოს გმულის გამოყენებით. აქ უკვე სარეკლამო ჭრის გარეშე და მოგვიანებით სრულ ჩანაწერებსაც ნახავთ რადიო თავისუფლება.gz-ზე. დღეს არის პარასკევი და იცით რომ ცოტა გადაადგილება მოხდა ჩვენი რუბრიკების განრიგში და პარასკევობით გთავაზობთ დილის საუბრებს დეзинფორმაციაზე. დღეს ვილაპარაკებთ არაერთ რამეზე, მაგრამ მათ შორის მორიგ განზრახვაზე თუ ინიციატივაზე მედიისთვის მარწუხების მოჭერისა, ისევ ფარას მოშველიებით, ამერიკული კანონისა, ისევ ეთიკის სტანდარტების ხსენებით, უცხოური წყაროებიდან დაფინანსების შეზღუდვის ხსენებით და ასე შემდეგ. და ამ გადაცემას დღეს ვუძღვებით, იცით რომ წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, ეს ორგანიზაციებია საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, ისფედი და მედიის განვითარების ფონდი. დღეს ვუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, მალხაზ რეხვიაშვილი ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი და მარიამ ციციკაშვილი ჯეოფაქტის რედაქტორი. მოგესალმებით, მეგობრებო.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მენელს.
და ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს საკუთრივ ჩვენი რუბრიკის თემებზე, ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის ბოლო პერიოდის ეთერებს დავიწყებ მზეამაღლობელის მდგომარეობაზე საუბრით, მისი ამბის შეხსენებით. 27 დღეა მისი შიმშილობის დაწყებიდან. დღეს მასთან ექიმთა საგანგებო ჯგუფი შევა მისი მდგომარეობის შესაფასებლად. ეს ჯგუფი სახალხო დამცველმა გუშინ შექმნა, ყოველ შემთხვევაში გუშინ გამოაცხადა ამ ჯგუფის შემადგენლობა. ოთხი ექიმი, ელენე გიორგაძე, გიორგი გველია, გიორგი ჯავრიშვილი და ალექსანდრე ცისკარიძე მოინახულებენ დღეს მზეამაღლობელს. გუშინ ცნობილი გახდა ერთი ინიციატივის შესახებ ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივია. მაკენის ინსტიტუტმა გამოაცხადა ინიციატივაზე, რომელსაც ეწოდება პოლიტიკური პატიმრების ჯონ მაკეინის პოლიტიკური პატიმრების თავისუფლების ინიციატივა, აი ასე უწოდეს, და პირველ ეტაპზე ვისაც გამახვილდება ყურადღება ამ კუთხით, რაც უკავშირდება პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების კამპანიას, ამ ხარდაჭერას, უკავშირდება რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ოთხი პუნქტია, შეიძლება ასე ითქვას, ჩამოთვლილი, რადგან ერთ-ერთად დასახელებულია ღაზაში ამერიკელი ტყვეები და ამ ოთხ ჩამონათვალში გახლავთ ბელარუსიელი ოპოზიციონერი მარია კალესნიკავა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება, და მზეამაღლობელი ქართველი ჟურნალისტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და 2-ე დღის წინ გაისმა მორიგ ინიციატივაზე მამუკა მდინარაძის მხრიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ სასწრაფოდ იწყებენ მუშაობას ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ინიციატივაზე, მედიის კანონიო, ასე ახსენა, რომელსაც მივიღებთ ბრიტანული მოდელის და კანონმდებლობის შესაბამისად. კანონით დადგინდება მედიის ობიექტურობის, აგრეთვე ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებიო, განისაზღვრება აღნიშნული სტანდარტების მონიტორინგის და დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები, შეიზღუდება მედია საშუალების დაფინანსება უცხოური წყაროებიდან. ბუნებრივია, ეს არ შეეხება კომერციული რეკლამებიდან მიღებულ და სხვა ამგვარ შემოსავლებსო. შემდგომ დღეს, ანუ გუშინ უკვე, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა ასეთი რამ, იცით რომ სიცრუე და სიძულვილი არის ლიბერალური ფაშიზმის მთავარი იარაღიო, ასე ვთქვათ, შეავსო უფრო ეს გზავნილი, რასაც იყენებდა დიპ სტეიტიო საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში, როცა საუბარია მედიასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ერთადერთი, რასაც ეს ცვლილება შეიძლება შეეხებოდეს, სიცრუესა და სიძულვილის გავრცელებასთან დაკავშირებული საკითხია. თუ ვინმე ეშინია, რომ ვეღარ მოახერხებს სიცრუის თავისუფლად გავრცელებას, სიძულვილის ტირაჟირებას, ეს მისი პრობლემაა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სიცრუე და სიძულვილი ერთ-ერთი უმთავრესი ნული გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის, და შესაბამისად აქ არის საჭირო ახალი რეგულაციები, რა თქმა უნდა ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. იმ ძირითადი უფლებების შელახვის გარეშე, რასაც მედიის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება ქვია. ბუნებრივია საუბარია ისეთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც იქნება თავიდან ბოლომდე თავსებადი ჩვენს კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სამართლებრივ პრინციპებთან. არა, ეთერი არ გათიშულა, პაუზა რომელიც ასეთი.
სანიშნავი განცხადება.
ხო, მე მგონია, რა ვიცი, ასე მგონია. ყოველ შემთხვევაში და მჯერა, რომ ჩვენ დღევანდელი რუბრიკა არის სწორედ ის, რომელიც სიცრუეს და მათ შორის შეიძლება ითქვას სიძულვილის მიზნით, გაღვივების მიზნით დაკავშირებულ დეზინფორმაციასთან. კი ბატონო, ბრძოლაც შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ ამ გვარის გამოვლენას ეძღვნება და ეთმობა სწორედ ეს დრო. არა მხოლოდ, მაგრამ ამეთერის ესტრო რადიო თავისუფლების ეთერში. მაგრამ მოდით თავდაპირველად ამ ინიციატივაზე ვთქვათ, ნახსენები იყო ასევე კიდევ ერთხელ ფარა, რომელიც უკვე მგონი დაკოპირებული, მე მგონა გქონდა უკვე და
ერთხელ უკვე გქონდა, მაგრამ სანამ მაგაზე გადავთ, ერთი რამ მინდა ირაკლი კობახიძესაც და ჩვენს მსმენელსაც შევახსენო, რომ საქართველოში დეზინფორმაცია და ყალბიამებირო პრობლემა დინასტორად აღნიშნა, ჩვენ ზუსტად ამიტომ ვართაქ, რომ ეს ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, რაც დემოკრატიასაც საფრთხეს უქმნის, კორონავირუსის დროს ადამიანების ჩამთელობას უქმნიდა საფრთხეს და ბევრი ზიანი შეიძლება მოიტანოს. და ბევრი აქტორია საქართველოში, ბევრი მხარეა, ვინც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს და ასევე ძალიან ბევრი აქტორია საქართველოში, რომელიც დეზინფორმაციას და პროპაგანდას იყენებს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის და ფაქტობრივად ინსტრუმენტად არის ქცეული მართველი ძალის ქართული ოცნების ხელში. და მინდა და აღმენიშნა, რომ ადგილობრივი აქტორები, მაგალითად ფაქტების გადამოწმებელი ორგანიზაციები, რომლებსაც არაერთხელ გამოგვივლენია, ხო, ის არასწორია ინფორმაცია, რასაც ხელისუფლება აგრძელებს ხოლმე, ან თუდაც მათი გავლენის ქვეშ მყოფი ღიად Facebook ანგარიშები, თუ თქვათ ფარულად და ანონიმურად მოქმედი, მაგრამ მათი დღის წესრიგით მოქმედი სხვადასხვა ანგარიშები, ეს TikTok-ზე იქნება თუ Facebook-ზე. ჩვენს გარდა კომპანია Meta, რომელიც არის მფლობელი კომპანია Facebook-ისა და Instagram-ისა და რომელსაც აქვს ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც სრულად შიგნიდან კონტროლდება, ანუ სრულად Meta-ს თანამშრომლები და გამომძიებლები იძიებენ, ეს უკავშირდება არაავთენტურ და კოორდინირებულ ქცევას. და ამაში გულისხმობა ის, რომ ხშირად Meta-ს პლატფორმებს სხვადასხვა აქტორები იყენებენ სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციისთვის. მაგალითად, მომხმარებლებს ატყუებენ საკუთარი იდენტობის შესახებ, მერე შერჩევითად აწვდიან ინფორმაციას და მოკლედ მათთვის სასურველი დღის წესრიგის ჩვენებას ცდილობენ და შეცდომაში შეყავთ Facebook მომხმარებლები. და ეს არის იმგვარი დასჯადი ქმედება, რის შედეგადაც Meta შლის იმ ანგარიშებს, რომლებიც ამაში არიან ხოლმე ჩართულები. და 2023 წელს კომპანია Meta, რომელშიც მერწმუნეთ არ მონაწილეობენ მithumetes იმ ჯგუფში, რომელიც ამ გამოძიებებს ატარებს, თქვა, რომ მსგავსი ქსელი, რომელიც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირებდა და მათ შეცდომაში შეყვანის ისახავდა მისნათ, დაკავშირებული იყო მთავრობის ადმინისტრაციის ქვეშ არსებული სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტთან. ანუ თუ კი ამ ქვეყანაში ვინმეზე ღიად თქმულა და აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებული ინსტიტუტისგან, რომ ის შემჩნეული იყო საკუთარი მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანაში, ეს არის ხელისუფლება. და 2023 წლიდან და სხვათაშორის 13000 დოლარამდე იყო დახარჯული მაშინ ფული ამ ქსელის რეკლამირებაში, მათ შორის და ეს ფული საიდან მოვიდა და ჩვენი მსმენელების გადახდილი ფულიდან იყო მოსული თუ არა, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. მაგრამ 2023 წლის მერე უკვე ვართ 2025 წელში, მაგრამ ხელისუფლება გვესაუბრება აბსოლუტურად არარელევანტურ საკითხებზე და ის, რაც ცხადად ვიცით და დევს მაგიტაზე, რომ მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტი იყო ჩართული პირდაპირ საკუთარი მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანაში, ამ საკითხთან დაკავშირებით არაფერი არ გაკეთებულა, არაფერი არ თქმულა და საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ უძღვებოდა ამას და რას აკეთებდა.
ასევე, რაც უკავშირდება კანონით დადგენას მედიის ობიექტურობის, ასევე ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებისა, ეს დღეს თვითრეგულაციით განისაზღვრება და ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან და დასაცავი. ვინაიდან იყო ეს დრო, როცა სახელმწიფო რაღაცებს ადგენდა, რა შეიძლება, რა აკრძალულია, სწორედ ასე შინაარსობრივი კუთხით. და გვახსოვს ეს დრო, მე კარგად მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, ჩემზე უკეთესად კიდევ, ჩემზე უბრალოდ თაობის ადამიანებს ახსოვთ. და ძალიან კონკრეტულად წარმოგვიდგენია ის რეალობა, რომლის დაყენებასაც ცდილობს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მართველი ძალა. ეს არის წარსულის დაბრუნება, რაც წარსულად წარსული ერთია და თავის სიმძიმით და იმის დაბრუნება კიდევ უფრო მძიმე რეალობაა, როცა ეს უკავშირდება მომავალს, აწმყოს და უახლოეს მომავალს. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მსუბუქი ვერსია იყო ისო ფარასიო შანშარად. სრულია აღრევა ხდება ამ ყველაფრის და კიდევ ერთხელ მინდა რომ დღეს განმარტოთ საკუთრივ ამ განცხადების აი სხვადასხვა ნიუანსი, მათ შორის კიდევ ერთხელ ეს ფარას ხსენება. ჯერო ეს მსუბუქი ვერსია იყო, რაც მივიღეთა, ისიც ჯერ სრულფასოვნად არ აგვიმოქმედებიაო და მიუხედავად ძალას შესვლისა, რეესტრში რეგისტრაციაც არ გაუვლია, რამდენიმე ათეულ ყველაზე მდიდარ და გარე დაფინანსების მიმღებ ყველაზე მსხვილ არასამთავრობო ორგანიზაციასო და ამიტომ მის ნაცვლად მივიღებთ ახალ ამერიკულ კანონს, მისი მოქმედი რედაქციის პირდაპირ ასლს. და ეს ამერიკის და ბრიტანეთის ხსენებაც არის ძალიან ისეთი კონკრეტული манипуляция, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისა. ვინაიდან სულაც რომ ეგრე იყოს და არც ეგრეა და ეგრეც რომ იყოს, ყველა ქვეყანას თავის განვითარების კონკრეტულ ეტაპზე არ აქვს მნიშვნელობა რას ეხება, რომ სხვადასხვა სფეროები რომ ავიღოთ, თავისი კონკრეტული საჭიროება, გამოწვევა, კონტექსტი და ასე შეიძლება, ასე რომ ვთქვა, აქვს რეალურად. და ამიტომ რა კანონსაც კანონზეც არ უნდა მუშაობდეს ამ თუ იმ ქვეყნის ესა თუ ის ხელისუფლება, იქ მნიშვნელოვანი არის ის კანონი იყოს იმ ქვეყნისა და არც ამერიკის, რომელსაც იშველიებენ, და ბრიტანეთის იმისთვის ალბათ, რომ საზოგადოების ნაწილმა ჩათვალოს, არ ვიცი, ამის შეერათ ეთყობა, ასე შეერათ მათ ჩათვალოს, რომ ახან ამერიკული და ბრიტანული მაშინ კარგი, მაშინ იქნება დემოკრატიული და ხარისხიანი, რა ვიცი.
პირველ რიგში, რაც უნდა თქვა, სანამ დავიწყებ, კიდე ერთხელ სოლიდარობა მინდა ზია ამაღლობელს კიდე ერთხელ გამოუცხადო. რაც შეეხება ამ კანონებს, ერთი რაც აუცილებელია, რომ სულ გქონდეს გონებაში, არის რომ შეუძლებელია კანონი დააკოპირო და სადმე გადაიტანო.
კი, ამის თქმა მინდოდა და შენ მოკლედ კარგად.
ხო, იმიტომ რომ რაღაცა კანონი რაღაც სამართლებრივ სივრცეში არსებობს, მისი დაკოპირება და გადატანა არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაგალითად მასში აუცილებლად მოიწევს ცვლილების შეტანა, იმიტომ რომ უბრალოდ შეიძლება ელემენტარულად შენთან სისხლის სამართლის კოდექსს სხვანაირად ერქვას და იმასთან სხვანაირად ერქვას და მინიმუმ მოიწევს რაღაცა ისეთი კოსმეტიკური ცვლილების შეტანა, რომელსაც შეიძლება შინაარსზე გავლენა არ ქონდეს. ანუ ის რომ მე დავაკოპირებ და გადმოვიტან, შეუძლებელია რაიმე დააკოპირო და გადმოიტანო. მითუმეტეს ისეთ შემთხვევაში, როდესაც განსხვავებული სამართლებრივი სისტემები გაქვთ შენ და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხო? ჩვენ აქ არ არის ერთი წამით დავივიწყოთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე საუბარი, ინსტიტუტების მიუკერძოებლობაზე და ასე შემდეგ და რაღაცა საჯარო მოხელეების მეხსიერებაზე. ამ ყველაფერზე საუბარი რო დავივიწყოთ და ჩვენც რო ისეთივე ძირძველი შემდგარი დემოკრატია ვიყოთ როგორც მაგალითად ბრიტანეთი, უბრალოდ სხვადასხვანაირი სამართლებრივი მოწყობა გვაქვს ქვეყანაში და შეუძლებელია იქ რო რაღაც მუშაობს, აქაც იმუშაოს. აი მაგალითად რო ავიღოთ რაღაცა ორგანო ერთ ცხოველში რო მუშაობს, არნიშნავს იმას, რომ მეორე ცხოველში თუ გადანერგავ, ასევე კარგად იმუშაოს, ხო? და მე არ უნდა გითხრას ვეტერინარმა, რომ ახა ეგ კატას მოთხოვეო, ხო? როგორც გუშინ პაპუაშვილმა გითხრა, რომ თუ რამე არ
მოგეწონა.
ბრიტანეთს მოგითხეთ, ხო?
ძალიან უცნაური იყო ქართული ეცნების პარლამენტის სპიკერი და კანონმდებელი, ასე ვთქვათ,
და ამბობენ რომ ავირჩიეთ, ხო, და ანგარიშვალდებული უნდა იყოს მოქალაქეებთან. შესაბამისად ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ პასუხი ვთხოვოთ / მოვთხოვოთ არჩეულ კანონმდებლებს და არა
თუნდაც არა ბრიტანელ კანონმდებლებს,
მეგობარ ქვეყანას.
კიდე ერთი რაზე,
წარმოვიდგინე როგორ მივდივართ და ვეკითხებით და ბრიტანელი კანონმდებლები თუ არ ვიცი ვინც იქნებიან გადაწყვეტილებას. თემთა
პალატის წევრი
ვინ მიმართოთ?
ვინმე მაკენზი
დავაკისრა და დავაკისრა და პასუხი მოვთხოვა.
აღარ მიიცემთ ხმას ეთყობა მე რე თუ რა არ ვიცი. ერთი კიდე რაც უნდა თქვა არის რომ ჯერ არ გვინახავს ხო ბუნებრივია ამ კანონის ტექსტი არ არის მომზადებული ბუნებრივია ეს სინამდვილეში თარგმანი არ იქნება იმიტომ რომ შარშან წინ უკვე 2023-ში ჩვენ ერთხელ უკვე გვატყუებდნენ რომ ამერიკული თარგმნეთო გახსოვთ ალბათ რომ პირველად როდესაც რუსული კანონი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი დაინიცირდა ამაზე პროტესტები დაიწყო და მაშინ ხალხის ძალა ერქვა თუ არ მახსოვს
კი ეგრე ერქვა ეგრე
მაშინ ეს რო აი ეს თუ არ მოგწონთ პირდაპირ ფარას თარგმნითო და პარალელურად მეორე კანონი დაარეგისტრირეს ახსოვს ალბათ ჩვენს მსმენელს თუ არ ახსოვს შევახსენოთ და მაშინ როდესაც გვეუბნებოდნენ რომ აი მეორე კანონ პროექტიო ზუსტად ფარაა თარგმნილო მაშინ უკვე გვატყუებდნენ და მე მაქვს მოლოდინი რომ ახლაც როცა ამბობენ რომ პირდაპირ ფარას და პირდაპირ ბრიტანული მედია რეგულაციების ანალოგიას გადმოვიტანო მე მგონია რომ შეცდომაში შემყვანია და ეს ასე არ იქნება მაგრამ მოდი ჩემს მოლოდინს ნუ დავეყრდნობით და მაინც დაველოდოთ რა ტექსტი იქნება და მიუხედავად იმისა რა ტექსტი იქნება ერთი მინდოდა რომ მე თქვა აუცილებლად არის რომ რა ფორმითაც ახლა საქართველოში საკანონმდებლო ცხოვრება მიმდინარეობს ეს არ არის ნორმალური არ შეიძლება მედიები და სამოქალაქო სექტორი ჩვენი რეგულირების ჩვენს რეგულირებაზე დამიზნებული კანონმდებლობების ინიციირების შესახებ ვიგებდეთ პრესკონფერენციებიდან და არასდროს არ ვიყოთ ჩართული არცერთი კანონპროექტის შემუშავებაში არასდროს არ ხდებოდეს წინასწარი კომუნიკაცია ინტერესთა ჯგუფებთან და რაც მთავარია კანონის მიღების ფორმა და მისი გამოცხადება ამ კანონპროექტის დაინიციირების და ასე შემდეგ პრესკონფერენციებზე იყოს მტრული. ანუ არ შეიძლება რომ რაღაცა კანონს იღებდე იმიტომ რომ დაემუქრო მედიას რომ ახლა შენ ასე გიზამ და ისე გიზამ და ყალბი ამბების თქმას აგიკრძალავ და სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების გავრცელებას აგიკრძალავ და ასე შემდეგ. არ შეიძლება საკანონმდებლო ცხოვრება და საქმიანობა ვაქციოთ ბერკეტად დავემუქროთ იმათ, ვინც არ მოგწონს. შეიძლება ეს ადამიანები არ გულწრფელად არ მოგწონდეს, გულწრფელად მტრები გვეგონოს, გულწრფელად მოწინააღმდეგეები იყონ ჩვენი და საერთოდ არ გვინდოდეს მათთვის გამარჯვების თქმაც კი, მაგრამ თუ საკუთარ თავს კანონმდებელს ვეძახით და გვინდა რომ რაღაცა კანონი მივიღოთ, რომელიც მთელი ქვეყნისთვის იქნება კანონი, არ შეიძლება ამ დროს აი ამგვარი რაღაცებით ხელმძღვანელობა, რაღაცა ქვენაგრძნობებით. ხო, რაც შეეხება ახლა თვითონ ფარას, კიდე ერთი რასაც ფარა გვეუბნება და გვასწავლის და რაც გონებაში სულ უნდა გქონდეს, არის რომ მნიშვნელობა აქვს რა კონტექსტში იღებ კანონს და რას ემსახურება კანონის მიღება, რა მიზანი აქვს მას, ხო? ფარას როცა ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს მათ შორის ამ ეთერშიც, რომ ფარას როდესაც იღებდნენ, მას კონკრეტული მიზანი ჰქონდა, რომ კომუნისტური ჩარევა შეეზღუდა ამერიკის შიდა პოლიტიკაში და რაღაცა საბჭოთა კავშირს არ დაეფინანსებია რაღაცა პროქსი ჯგუფები, რომლითაც მე ეცდებოდა ამერიკულ შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენას. ამის მერე ფარამ რაღაცა ცვლილებები და ტრანსფორმაციები განიცადა ამ საბჭოთა კავშირში.
გასული საუკუნის პირველ ნახევარში.
ხო, 1920-იან წლებზე საუბრობ, 1927-ში. მას მერე ძალიან ბევრი ტრანსფორმაცია. კი, ფაშიზმი და კომუნიზმი მაშინ იყო ფაშიზმი პიკში უკვე, კომუნიზმი ჯერ კიდე არა. მას შემდეგ ბევრი ტრანსფორმაცია განიცადა ფარამ. ფარას ამერიკის საზოგადოებაშივე აკრიტიკებს ბევრი აქტივისტი და რაღაცა თავისუფალი სიტყვის დამცველი და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ ვნახავთ რო ფარა გამოყენებული ყოფილიყოს იმისთვის, რისთვისაც ჩვენთან აპირებენ გამოყენებას. აი მაგალითად, როდესაც ბაიდენი იყო ხელისუფლებაში, ან როდესაც მანამდე ტრამპი იყო პრეზიდენტი, ფარა არასდროს არ გამოყენებულა მათი მაგალითად მოწინააღმდეგე მედიის ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაგუდად, ხო? ანუ როდესაც მას იღებდნენ, მისი მიზანი არ ყოფილა პოლიტიკურ თუ მედია ოპონენტებთან გამკლავება იმ გაგებით, როგორი გაგებითაც ჩვენთან იღებენ, ხო? ის იყო კონკრეტულ აქტივობაზე დამიზნებული ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობისგან განსხვავებით და ახლა ჩვენ გვიანონსებენ რაღაცა კანონს და უნდა დავიჯეროთ, რომ ისევე კეთილსინდისიერად მოიქცევიან, როგორც მოიქცეოდა, არ ვიცი, ამერიკული სასამართლო და ამ რწმენაზე გადის, ხო? აი ამაზე რატომ უნდა ვენდო, რომ იგივენაირად კარგი სასამართლო გვექნება, იგივენაირად კარგი იუსტიციის სამინისტრო გვექნება, როგორც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მედია რეგულირებაზე კიდე აი არ ვიცი ალბათ ამ გადაცემის განმავლობაში კიდე დაუბრუნდებით ამ თემას და
მთავარი რის გამოც ალბათ ყველა ის ინსტიტუტი ვინც იმის შეელა ჩვენს კანონზე ეს ვენცის კომისია იქნებოდა თუ ეუთოს მომზადებული დოკუმენტები იყო ის რომ საქართველოში დაინიცირებული შემდეგ მიღებული კანონი ან თუნდაც ის 2023-ში მცდელობა რო იყო რომ ფარას კოპი შემოესაღებინათ თითქოს ეუთო ჩვენცის კომისიაც ამბობს, რომ ეს კანონები სამიზნეში იღებს არასამთავრობო კონკრეტულად არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია ორგანიზაციებს და მათ ფუნქციონირებას უქმნის საფრთხეს. მაშინ როცა აი როგორც მალხას მაღნიშნა, იგივე ფარას შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამიზნე არ ყოფილა კონკრეტულად არაკომერციული ორგანიზაციები თუ მედია ორგანიზაციები. იქ სამიზნე იყო იგივე ფაშისტური თუ კომუნისტური გავლენების გამოაშკარავება. ანუ მაშინ უნდა თქვან და კი ბატონო თქვან, ეს დიდი შვება კი არ იქნება, კი ვერ გადაარჩენს ეს საქართველოში გამოხატვის თავისუფლებას და თავისუფალ სიტყვას, მაგრამ მაშინ უნდა თქვან, რომ ისინი ებრძვიან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების, უკვე შეწყვეტილია ჩვენი პარტნიორობა, მაგრამ მაინც დემოკრატიულ ინიციატივებს ან მათ მიერ მხარდაჭერილ ინიციატივებს, იმიტომ რომ ამას ებრძვიან რეალურად და ებრძვიან იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც გავლენა ხელისუფლებას არ აქვს. და 2023 წელს, როდესაც მაშინ ვითომეს ფარასკოპი გადმოაქართულეს, ასე ამბობდნენ, რომ ერთი იყო მათი ვერსია კანონისა და მეორე იყო აი პირდაპირ გვაქვს გადმოქართულებულიო, თუმცა აქ თარგმანშიც იყო პრობლემები.
ინიციატორთა შორის ამსიეში 10 კაციანი იყო, მგონი მიხეილ ყაველაშვილიც არის ეს.
კი, კი.
და ხო, მაშინ და რიტორიკაზეც ვიტყვებ ძანე.
ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც თავს ოფლიოში სამოქალაქო საზოგადოების და საზოგადოებრივი მონაწილეობის შესახებ იურიდიულ გარემოს სწავლობს, ეს არის ICNL. მათ მაშინ შეისწავლეს მათ შორის ეს მეორე ეგრეთ წოდებული კოპი ვერსიაც. და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ კანონპროექტის ავტორები აღნიშნავენ, რომ მათ ფაქტობრივად გადმოაქართულეს მოკლედ ეს ამერიკული კანონი, ICNL აღნიშნავდა, რომ ეს კანონპროექტი ფაქტობრივად კონტექსტის გარეშე იყო გადმოღებული, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. ამერიკაში სხვა კონტექსტი იყო მისი მიღების დროს, ჩვენთან სხვა კონტექსტია და ბევრი რამე უბრალოდ განსხვავებული იყო ამერიკული კანონისგან. თუმცა რაზეც მიუთითებდა ეს ორგანიზაცია იყო ის, რომ ამ კანონით ძალიან დიდი დისკრეცია ეძლეოდა ხელისუფლებას, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნაც კი ეწარმოებინა ამ ორგანიზაციების მიმართ. ჩვენ ვიცით, რომ არსებული უკვე მიღებული ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, რაც არის იქ, ასე პირდაპირ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ არის მოაზრებული, თუმცა რა თქმა უნდა იქ გათვალისწინებული ფინანსური ჯარიმები და თქვათ ეგრეთ წოდებული მონიტორინგის ინსპექციების ინსტრუმენტები, რაც უკვე ჩადებულია, ეს ინსტრუმენტები მისი სრულად ამუშავების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეფექტურად გამოიწვევდა საქართველოში ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დახურვას. თუმცა აი ამ ეგრეთ წოდებულ ფარას კოპიში გათვალისწინებული იყო მათ შორის ეს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ზუსტად არ ვიცით რა შემოიტანენ, მაგრამ ალბათ ეს ნაწილი ამ ნაწილის გამო იქნება შემოტანილი ეს ეგრეთ წოდებული გაუარესებული ვერსია, რათა უფრო ძლიერი მსუსხავი ეფექტი შექმნან და უფრო ძლიერი ინსტრუმენტი შექმნან იმ ორგანიზაცია, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ არ დარეგისტრირდებოდნენ ამ ღირსების შემლახავ რეესტრში.
მნიშვნელოვანი ასევე კიდევ ერთხელ ითქვას თავარი, რაც არის ამ ორი, როგორც თქვა, კანონის, ესე ვთქვათ, საგანი რა არის, რას არეგულირებს, ხო? იმ შემთხვევაში ეს არის ლობისტური საქმიანობის დარეგულირება, რომ ეს უნდა იყოს გამოცხადებული და რეგისტრირებული, როცა ამისთვის გარე აქტორი უხდის თანხას, ვთქვათ, შტატებში მოქმედ აქტორს, რომ მან მისთვის განახორციელოს ლობისტური საქმიანობა და ასეთი დამკვეთებად შეიძლება იყვნენ, შეიძლება იყოს ნებისმიერი სტატუსის პირი და მათ შორის კერძო პირიც და მათ შორის მთავრობებიც სხვადასხვა ქვეყნისა, და ასეთი სროლში საქართველოს მთავრობაც იქნება ეს ახლანდელი თუ უწინდელი მთავრობა დამკვეთის როლში ყოფილა, ისევე როგორც კერძო პირი თუ პოლიტიკოსი სხვა და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში ქართულ ვარიანტში ვიცით რომ ეს არის ბლანკეტურად მოცვა ყველა არა სამეწარმეო ერიდული პირისა მთლად ყველა სიარა იქ არის ხომ გამონაკლისები დასაწყისშივე ჩამოთვლილი რომელთა რომ და უცხოური დაფინანსებაზეა მიბმული ხო 20%-ზე მეტ სიღებს უცხოური წყაროებიდან
ერთ-ერთი
საგანიც არის სხვადასხვა ხო მიზანიც არის სხვადასხვა დიახ
ერთ-ერთი რასაც უნდა შევხედოთ ასევე არის ამ კანონის ზომა რა წილს მოიცავს ორგანიზაციების რომლებიც პოტენციურად შეიძლება მისი გავლენის ქვეშ მოექცნენ რა წილს შეიძლება აუცილებლად ხო ამერიკულ კანონს თუ შევხედავთ და ამერიკაში როგორ მუშაობს არის ერთი და თუ მის ფორმულირება საქართველოში გადმოიტანის შეიძლება გახდეს ყოვლის მომცველი რატო ძალიან მარტივი მიზეზის გამო შენ ხარ ღარიბი ქვეყანა შენს ეკონომიკას რაღაცები არ შეუძლია მაგალითად არ შეუძლია შენს მოქალაქეს აკეთოს დანაზოგი და ამ დანაზოგის რაღაცა ნაწილიდან აფინანსებდეს მედიებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მთელი შინაარსი ევროპული და ამერიკული დახმარების ამ ქვეყანაში არის ის, რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა, რომელსაც ჯერ იმისი ეკონომიკური შესაძლებლობები არ გვქონდა, რომ მაგალითად, არ ვიცი, რამდენიმე დამოუკიდებელი ონლაინ მედია ყოფილიყო და ამიტომ ევროკავშირმა გითხრა, რომ აი მე დაგეხმარები რო გქონდეს. საქართველოში იმავე ფორმულირებით მიიღება როგორც ამერიკაშია და ახლა მიღებული კანონი ბუნებრივია რომელიც უკვე მოქმედია ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი გამოიწვევს იმას რომ ის ყველას ეხება და იმისთვის რომ ჩვენ განსხვავება დავინახოთ მარტივი ტესტი ასევე არის შევხედოთ ამერიკაში მოქმედი ფარა რამდენ ადგილობრივ სამოქალაქო ორგანიზაციას არეგულირებს და ვინმე თუ დაუჭერიათ ამ კანონის ფარგლებში.
ხო, ბოდიში, რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ. ბოდიში, შევხედი და შემდეგ უკვე რეკლამის შემდეგ მივხედოთ SMS-ებს თუ კი ასეთები იქნება. ხო, მნიშვნელოვანი არის ეს მოცვის სივრცეც, ბოლო ხანს აქტუალური გახდა ასევე რადგან დახმარება ახსენე USAID-ის თემა და ის რაც შიგნით შტატებში ხდება, ასე ვთქვათ, სამთავრობო უწყებებს შორის, ვთქვათ, ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ ეს USAID-ის საქმიანობის დროებითი დაპაუზება და იქ რაღაც სუბორდინაციის საკითხების წამოწევა და ურთიერთობების გარკვევა ახალ ადმინისტრაციასთან და შეერთებული შტატების უცხოური დახმარების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს შორის და თემები რაც იქ არის, კი რაღაც ნაწილი დისკუსიის და რიტორიკის ისე შემოდის ხოლმე შერჩევითად მკვეთრი ნაწილი განსაკუთრებით მასკის ციტირება მოსწონთ გარკვეულ
უნდა ვთქვათ, რომ ბატონი მასკიც საკმაოდ ზერელად ეკითხება ინფორმაციის გადამოწმების საკითხს, მაგალითად გუშინ მან გადატვიტა საკუთარ პლატფორმაზე ინფორმაცია, რომელიც ამბობდა, რომ USAID-მა დააფინანსა უკრაინაში მსახიობების ვიზიტები და გახსოვთ ალბათ, ბევრი მსახიობი იყო ჩასული უკრაინაში სხვადასხვა დროს, მათ შორის მაგალითად ანჯელინა ჯოლი, რომელიც პარალელურად არის გაეროს მშვიდობის ელჩი და ბევრი ასეთი ადამიანი, რომელიც თან პოპულარულია საერთაშორისო ცნობილი სახეა, ისინი ჩასულები იყვნენ უკრაინაში და ეს პატარა ვიდეო რგოლი გავრცელდა, რომელზეც თითქოს დატანილი იყო ერთ-ერთი ამერიკული მედია ორგანიზაციის E-News-ის ლოგო, ეს გამოცემა კონკრეტულად ამ მსახიობების ცნობილი ადამიანების შესახებ ჭორებს და ეს ამბებს აგრძელებს ასევე ფილმების მიმოხილვებს. მოკლედ უფრო სხვა არა ახალი ამბების გამოცემა, არამედ სხვა ტიპის ინფორმაციას აგრძელებს. მათი ლოგოც იყო დატანილი და მათ შორის ილონ მასკმაც გადააზიარა ეს ვიდეო და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ კრიტიკულად გამოეხმაურა USAID-ის საქმიანობას. ის რა თქმა უნდა ცალკე შეფასების საგანია და ცალკე გამოკვლევის საგანია, რა შეიძლება კარგად გაკეთებულიყო USAID-ში, უკეთესად რა შეიძლება და ყოფილიყო ცუდად გაკეთებული და რა შეიძლება მართლაც იმ ხურებდა გადახედვას, გაანალიზებოთ ზოგადად ესეთი დახმარებების ნებისმიერი პროექტიც, რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენაც გაგვიხორციელებია, ყველა პროექტი არის ხომ ჩადებული ის, რომ შეაფასოს შემდეგ თვითონ დონორმაც და ორგანიზაციამაც რა გააკეთა და რა გავლენა იქონია ეს ჩვეულებრივი ამბავი და USAID-ის რაღაცა მსგავს მიდგომა 9-ია სულ აკეთებდა. ახლა რასაც უყურებთ უფრო მეტია ვიდრე სტანდარტულად აკეთებდნენ ხოლმე 9-ია, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ USAID-ის საკითხს, რეალური პრობლემები თუ პრობლემები რაც შეიძლება მასკს თუ ახალ პრეზიდენტს ტრამპს მიაჩნდეთ ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით ერთია, მაგრამ მეორეა, როდესაც ილონ მასკი აზიარებს ვიდეოს, სადაც ამტკიცებს თითქოს USAID აფინანსებდა მოკლედ ამ სახეობების ვიზიტებს უკრაინაში. შემდეგ ამ ამბავს ერთ-ერთი, რომელიც ვიდეოში იყო წარმოდგენილი მსახიობი გამოეხმაურა, ბენ სტილერი, რომელმაც თქვა, რომ ის საკუთარი ფულით იმყოფებოდა უკრაინაში. ასევე ვიცით, რომ ერთ-ერთი რეჟისორი გვერდა მოიწყლა ახლა, რომელიც რამდენჯერმე იყო ჩასული ფილმსაც იღებდა უკრაინაზე და ისიც საკუთარი ხარჯებით იყო ჩასული, და რაც მთავარია, რითი აღმოჩნდა, რატომ აღნიშნე
რომ
შონპენი კი რატომ აღნიშნე რომ ილონ მასკი სავარაუდოდ
ჯერმანიც მსახიობია ჩემთვის პირველ
რიგში, ეს დაპირულად უდგება ინფორმაციის გადამოწმების საკითხს, თქო მარტივი მიზეზით, რადგან ვიდეოზე დატანილი იყო ეს ENews-ის ლოგო, ეთქვა მან ჩათვალა, რომ ამ გამოცემას ნამდვილად ჰქონდა ეს ვიდეო მომზადებული. მაშინ, როდესაც რეალურად თუ შეხვალთ იმ კონკრეტული გამოცემის სოციალურ ქსელებში ან მათ ვებგვერდზე, ნახავთ, რომ მსგავსი ვიდეო არ აქვს. და ეს არის ძალიან ფართოდ გავრცელებული რუსული პროპაგანდის ტაქტიკა. ისინი იპარავენ ცნობილი მედიების ლოგოებს, მათ დაიტანენ სხვადასხვა ფოტოზე, ვიდეოზე და ამობენ, ამით მეტ დამაჯერებლობას ცდენენ ხოლმე ინფორმაციას. და აი ეს ამბავი, რადგან წინასწარი განწყობა და მიკერძოება აქვს მასკს, რომ ყველაფერი რაც USAID-ზე ცუდი იქნება, მართალი იყოს, ალბათ ამ მიკერძოების გამოისობით მან ასევე ეს არასწორი ინფორმაცია გააზიარა და ეს ინფორმაცია გუშინვე მასშტაბურად გავრცელდა საქართველოში, რომ აიო USAID იხდიდა მსახიობების ჩასვლის ფულსო. უფრო უარესი ამბებიც გავრცელდა მაგალითად, და ეს შეხოთაშორის ძალიან საინტერესოა, ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის დროს ემთხვევა ეს ამბავი და ახლა ვინც ტრამპის მხარდაჭერით იწონებს თავს და ეს ადამიანებმა გააზიარეს მათ შორის ეს ინფორმაცია, ცოტა ის პარადოქსულია, მაგრამ მაინც მოუყვები. მაგალითად USAID დააბრალეს, რომ USAID აფინანსებდაო ავღანეთში ოპიუმის და ჰეროინის მოყვანასო, და სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ 2018 წელს იყო ერთ-ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი USAID-ის თქვა დახმარებები, და ეს დასწრში, რაზეც ვსაუბრობდი, ეს მე არ მინდა კომაგად დავუდგე ახლა USAID-ს თვითონ უკეთ შეისწავლიან და გამოავლენენ ყველაფერს, მაგრამ ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ ამ პროგრამაშიც რა თქმა უნდა დრო და დრო ხდებოდა თავიანთი პროგრამირების შეფასება, და ასეთი ერთ-ერთი შეფასების დროს, ტრამპის პრეზიდენტობის დროს, ამერიკის ერთ-ერთმა ინსტიტუტმა შეისწავლა მათი მხარდაჭერა ახლო აღმოსავლეთში და თქვეს, რომ რიგი, ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო დახმარებებისას, აი რიგი აგაციო სისტემების გაუმჯობესების გამო კიდე უფრო ნაყოფიერი გახდა რიგი მიწები, მათ შორის ავღანეთში, და გაიზარდა ნაყოფიერი მიწების ფართობი. და ამან ირიბა მათ შორის ხელი შეუწყო შემდგომ მათ შორის ამ მიწების ოპიუმისა და ჰეროინისთვის გამოყენებას, და ეს თვითონ ამ ინსტიტუტს ჰქონდა დაფიქსირებული პრობლემად. ამიტომ ყველაფერი, რასაც ახლა გაცხარებულ გულზე გადააზიარებენ თუ ამერიკის მაღალ ჩინოსნები, რომლებიც ძალიან კრიტიკულად უძგებიან ამ ინსტიტუტს, თუ ჩვენთან ამ ამბებით გახარებული ადამიანები, ყველაფერი სიმართლე ცხადია არ არის, და USAID მიზანმიმართულად არ აფინანსებდა ოპიუმისა და ჰეროინის მოყვანას ავღანეთში.
ხო, შემოწმება რაღაცების მართლაც კარგია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვითვალისწინებ ჩვენ ცხადია იმას, რომ ბევრ ადამიანს არ აქვს ამისი არც დრო და არც შეიძლება ენთუზიაზმი, ამიტომ არის სწორედ ხარც თქვენ, და ვცდილობთ, რომ ეს ეთერიც გამოვიყენოთ კვირაში ერთხელ ამისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით მათ. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე გვისმენთ ახლა. დღეს არის პარასკევი და პარასკევობით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დეზინფორმაციაზე გადის ეთერში, რომელსაც ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გთავაზობთ. სტუდიაში ვართ ნინო გელაშვილი, მალხაზ რეხვიაშვილი, მარიამ ციციკაშვილი, და რომ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი, მინდა რამდენიმე ისეთ მიმდინარე საკითხსაც შევეხოთ, რაც შეიძლება ბევრ ჩვენს მსმენელს შეხვედრია. ერთი ახლა ეს მე მგონი ისეთი იყო უფრო აი ეს ვიდეო როცა გავრცელდა შეკვეთილი ვიდეო რო აღმოჩნდა შემდეგ და ელენე ხოშტარიას
კონკრეტულად რომ
ხო მინდა რომ ეს კონკრეტულ რაღაცებსაც შევეხოთ მოვასწროთ რაღაცნაირად მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ცხადია ნომერზე 5595500055 95 95 00 45-ზე SMS-ები გამოგვეგზავნეთ თუ კი თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება მოგწერეთ
სანამ ბუდიშ სანამ ელენე ხოშტარიაზე გადავალთ და ამ საოცარო ვიდეოზე მეც მინდოდა მარიამისთვის რომ შემეკვეთა ერთი ეგეთი ვიდეო.
მარიამისთვის მიგეცღნა.
მიმეცღნა.
ხო, იმათთვის შეგეკი, იმათთვის შემეკვეთა და ქონდათ ცნება რომ ბარემ ხო არ დაუკვეთოთ, იმიტომ რომ $40 იყო საფასური.
ხო, ერთი რაც მინდა ამ ვიდეოს გარჩევამდე რო თქვა არის რომ ისევ ფარას და იმ რუსულ კანონს და რაღაცებს დაუბრუნდეთ და ამოუწურო საბოლოო ჯამში რაც მინდოდა. ჰა, მინდოდა რომ დღევანდელ ეთერში გამეზიარებინა. არის ის რომ ჩვენ 2023 წელს, როდესაც დაინიცირეს პირველად რუსული კანონი, მოყვა ამას რაღაც დიდი პროტესტები, ხელისუფლება ეს კანონი უკან გაიწვია და მთელი წლის განმავლობაში გვპირდებოდა რომ ამას აღარ დააბრუნებს და მიუხედავად ამისა დააბრუნა. შემდგომ პირველი მოსმენიდან და მეორე მოსმენიდან თუ ნახავთ ჩვენ ამ მოსმენებს პარლამენტში როგორც ბიუროებში ასევე კომიტეტებში და პლენარულ სხდომებში ნახავთ როგორ გვიმტკიცებენ რომ ეს კანონი არ გავრცელდება ფიზიკურ პირებზე და შემდგომ გაავრცელეს ფიზიკურ პირზე 5000-ლარიანი ჯარიმით და ერთ-ერთ სხდომაზე ბიუროს ერთ-ერთ სხდომაზე გიაულსკი იგერიებდა კრიტიკას როდესაც მას ეუბნებოდნენ რაღაცა ეს არის რუსული კანონი და მას აუცილებლად მოყვება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობები და დაემსგავსება იმას რაც რუსეთში ხდება ის ამბობს რომ ამ ბიუროს ხდომაზე ის ამბობდა რომ არა ეს კანონი ამის იქით არ წავა და თუ ასეთი იქნა მეც თქვენს არგუმენტს გავიზიარებო ანუ და შემდგომ ნახეთ რომ ფიზიკური პირი ჩაემატა 5000-ლარიანი ჯარიმა ჩაემატა და მიიღეს ინფორმით რაფორმითაც მიიღეს ახლა ხედავთ რომ ზუსტ ასლს მიიღებენ ამერიკული კანონის და ზუსტ ასლს მიიღებენ ბრიტანული რეგულაციების როგორც გვპირდებიან და გვეუბნებიან ისევ კიდევ ერთხელ გვარწმუნებენ რომ არა ეს არ იქნება მიზანმიმართული თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და მედიას.
უფრო ადრე წავალ აი 2023-ში პირველი ინიციირება რომ მოხდა ამის მაშინდელი ხალხის ზალის ჯგუფის მიერ რომელშიც და იმ ინიციატორებს შორის კიდევ ერთხელ ვიტყვი მიხეილ ყაველაშვილიც იყო მაშინ იმას ამტკიცებდნენ ძალიან მონდომებით რომ როგორ კადრებთ რომ ეს რაღაც ამერიკული ან რუსული ამის ეს შედარებაც არ მოსწონდათ ხო და ამას როგორ ვიზამთ ხო ეხა ბოლო რაც უცებ რომ მოვიძიე მესემ საუბრის პროცესშივე 2021 წლის რეესტრი ნახე ყველაზე ახალი ყოველ შემთხვევაში იმ ლინკზე რაც მოვიძიე ფარას რეესტრი სადაც რომელიც ქვეყნდება და საჯაროვდება კონგრესს წარუდგენს ხოლმე შესაბამისი უწყება შტატებში იუსტიციის დეპარტამენტი და იქ 2021 წელს საქართველოს მთავრობა გარდა ვთქვა ოპოზიციური პარტია ნაცმაძრაობისა საქართველოს მთავრობა იყო ასევე დამკვეთი ლობისტური საქმიანობის რომლის ღირებულება იყო 6 თვეზე იყო გათვლილი და ღირებულება იყო $390,000 რომელიც უკავშირდებოდა სწორედაც ხო, იქ მედიაში გარკვეულ, ასე ვთქვათ, PR კამპანიასაც გულისხმობდა და ასე შემდეგ, რომელიც იყო გამიზნული, როგორც აქ არის აღწერილი, საგარეო უსაფრთხოების დახმარება და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საკითხია, ეს ორი თემა იყო შეკვეთილი. თავრობისგან 2021 წელიდან
უნდა დაიბნეთ. დაუბრუნდეთ ამ ფარას. ფარას სახელი არის Foreign Agent Representation, ანუ უცხო აგენტის წარმომადგენლობის შესახებ არის ეს კანონი, უცხო აგენტის. აქ არ რეგისტრ, აქ მაგალითად ფარა რომ იყოს.
ჯაშუში არის გულისხმება, უცხო აგენტი გულისხმება.
სადაზღვეო აგენტია, რეკლამო აგენტი.
ხო.
არა, აქ მნიშვნელობა ამას. ამ წამს, იმიტომ რომ აგენტად მარიამს კი არ დაარეგისტრირებენ მაგალითად თუ ის რაღაც საქმიანობას ეწევა. არამედ მის საქმიანობას შერაცხავენ როგორც სხვისი ინტერესების წარმომადგენლის აქტიობას და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რეესტრს გავხსნით, თუ მაყურებელს გულწრფელად და აინტერესებს ეს თემა, გამჭვირვალობა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და შემდეგ, თუ გახსნის რეესტრს, ნახავს როგორი აქტივობები ექვემდებარება, როგორი ღონისძიებები და მოქმედებები აი ამ გასაჯაროების ვალდებულებას ფარას ფარგლებში. ხო და ჩვენ იქ ნახავთ, რომ კონგრესმენებთან საკითხების ლობირება, მედიაში რაღაცა უცხო ქვეყნის იმიჯის ლობირება და ასე შემდეგ. და ჩვენ თუ ამ აქტივობებს ნახავთ და ვინახავთ მერე შედეგად, რომ მაგალითად ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება ემსახურებოდეს საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ინტერესს, მაგალითად ევროინტეგრაციის შესახებ, ის შეუძლებელია ფარათი, როგორც უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელი დარეგისტრირებული იყო რაიმეში. ან მაგალითად ქართული მედია ორგანიზაცია, რომელიც აშუქებს, არ ვიცი, კორუფციას აჭარაში, არანაირად არ მოხვდებოდა ფარას შემთხვევაში დასარეგისტრირებულ ორგანიზაციებში, თუ რეგისტრაციის წინაპირობა იქნებოდა აქტივობა, რომელსაც ის ახორციელებს. სწორედ ამიტომ მიიღეს ყოვლის მომცველი ფორმულირებით ჩვენთან რუსული კანონი, რომ აი მისი ახსნა, რა საქმიანობა უნდა რეგულირდებოდეს და როგორ უნდა რეგულირდებოდეს, არ გამხდარიყო საერთოდ საჭირო და ფული ყოფილიყო, ანუ უცხოური გრანტის მიღება ყოფილიყო ერთადერთი ინდიკატორი, რომ გამოეცხადებინე უცხო ძალის ინტერესების გამტარება.
და ფარაში სხვათა შორის აი
რაღაცა
დავასრულოთ ეს, იმიტომ რომ მე 5% ნაკლები არის რეგისტრირებულთა შორის არაკომერციული ორგანიზაციები, ანუ ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი უმრავლესობა ასევე არის უცხოური პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებული ორგანიზაციები, მაგალითად ბევრ ქვეყანაში არსებობს კონკრეტულ პარტიებთან აფილირებული ორგანიზაციები და ასეთები არიან რეგისტრირებულები. და დასასრულს გავიმეორებ ცხადია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს კანონი ფარას კოპი იქნება თუ რისი კოპი იქნება, მთავარი არის მიზანი, რისთვისაც ხელისუფლებას ეს კანონი შემოაქვს. მიზანი არის რუსული და სწორედ ამიტომ უწოდა საზოგადოებამ ამ კანონებს რუსული, რაც ჰქონდა რუსეთს 2012 წელს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გაენადგურებინა და კრიტიკული ხმა ჩაეხშო. ეს არის ცხადი მიზანი. გარდა ამისა, ერთი მაგალითი მინდოდა მომეყვანა. ჩვენ სხვა ბევრი კანონი შეიძლება გვქონდეს, სისხლის სამართალი შეიძლება გვქონდეს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 500 დაპატიმრებულიდან დეკემბერში 300-ზე მეტი აცხადებდა, რომ მათზე ფიზიკური ძალადობა განხორციელდა პოლიციის და სპეციალური დანიშნულების რაზმების მხრიდან, ჩვენ ვიცით, რომ გამოკითხული დასჯილი არის ნული, მაგრამ პროტესტის მონაწილეების დან დაახლოებით 50-ზე მეტი არის ციხეში, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი საქმეებზე. ამიტომ უკვე არსებული კანონები ცხადია, რომ შერჩევითად არის ამ ქვეყანაში და არავის არ შეერა, და თუ კი ვინმე სურს, რომ თავი მოიტყოს, ბუნებრივია შეუძლია მოიტყოს, რომ ფარას თუნდაც გადმოქართულებული და მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებებს შესული კანონი ამ ქვეყნის კეთილდღეობას მოხმარდება, არა ის კონკრეტული მიზნით იქნება შემოტანილი, რომ ამ ქვეყანაში კრიტიკული ხმა გაქრეს.
ორი კომენტარია ჯერჯერობით, რომელსაც მივაქცევდი ყურადღებას, შეკითხვა არ არის. ერთი, მართლა გაუსაძლესი ხდება თქვენი მოსმენა, მხოლოდ იმიტომ გისმენთ, რომ ვიცოდე მტრები ბოლომდე სადამდე ხართ წამსვლელები. კი ბატონო, მაინც მოხარული ვარ, რომ გვისმენთ.
უნდა გამოვიხმაროთ.
არა, რომ გვისმენთ თქო.
მტრებად მოგნიშნა. ხდებით, ეგ არის დეზინფორმაციის შედეგი და პროპაგანდის შედეგი ამ ქვეყანაში. მე არ ვიცი, სახელიც არ ვიცი, ხო, ამ ადამიანის, რაც მოიწერ. ან აბსოლუტურად დეჰუმანიზება მოხდა ადამიანების, მისთვის ჩვენ ვართ მტრები. არ ვიცი, ალბათ.
არა, ის რომ არ გვეთანხმება,
არა, რაღაც არ მოწონს, ეს რაც ნორმალურია. ხო, რომ მტერი ხარ და სინამდვილეში არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ნორმალური ადამიანები ვიყოთ ორივენი, რა ვიცი,
მი
ერთსაფეხურთო კლუბს გულშემატკივრობდეთ, რა ვიცი, ილია თოფურიამ რო კამარი აიღო, ორივემ შეიძლება ვიტირეთ, არ ვიცი, ქუჩა კვარაცხე, ბუდუ ზივზივაძემ რო დუბლი შეაგდო ლუქსემბურგთან, შეიძლება ერთად წაგვივიდა გული დინამო არენაზე. მე გესმის ტრის ახსნას ვთილობ, რომ ანუ ეს პროპაგანდა ისეთ დეჰუმანიზებას ახდენს, რომ ვიღაცისთვის ერი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ერთნაირი ჯიშის, რა ვიცი, ძაღლები გვიყვარდეს, ხო? საერთოდ აღარ აინტერესებს ამ ჩემს რაღაც საჯარო პოზიციის მიღმა როგორი ადამიანია, მას აღარ აინტერესებს, იმიტომ რომ შენ ამ ადამიანური თვისებებისგან დაცლილი ხარ და მონიშნული ხარ უკვე როგორც მტერი და პირველ რიგში როცა დეზინფორმაციას ვებრძვით და პროპაგანდას, ალბათ აი ამას უნდა ვებრძოლოთ, რომ ერთმანეთში ადამიანების დანახვა თუ შევწყვიტეთ, მე არ ვიცი მე რა შეიძლება მოყვეს ამას, ხო ერთმანეთში ადამიანების დანახვა უნდა შეგვეძლოს ყოველთვის.
ხო, ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ, მნიშვნელოვანი იყო ამის აღნიშნვა. არა, კი ბატონო, ზდან მე ნიტო და გადასვლა იმაზე, რომ მე მაინც მოხარული ვარ, რომ გვისმენს ასეთი მსმენელიც და არ გწყდება, იმიტომ რომ ხო, რაღაცების მათ შორის იქნებ რა არ ვიცი რა რაღაც ახსნები მისთვის დამაფიქრებელი მაინც იყოს რაღაცნაირად ეს სიძულვილის განწყობა და პაუზოს იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ძალიან ნორმალურია ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ რაღაცებში არ მოგწონდეს რაღაც განმარტება რაღაც როგორსაც ვთქვათ ჩვენ აქედან შეიძლება ვიძლეოდეთ ან ხსნიდეთ რაღაც პროცესებს მაგრამ ამის გამო ხო ამ ხარისხის სიძულვილი სწორედ ეს არის დეზინფორმაციის გამომყენებელ აქტორთა მიზანი და ინტერესი, როგორც წესი ეს არის ხოლმე ერთ-ერთი ძირითადი და სამწუხაროა თუ ამისგან ასეთი დაუცველები ვიქნებით. არა და ამ რუბრიკის დანიშნულება ეს არის, რომ მეტად დაცულები ვიყოთ. ჩემ თავს გულისხმო პირველ რიგში, არავის მეტი არ მგონია თავი ამ კუთხით, ანუ რაღაც რომ მე მაგარი ვარ და არაფერი.
კი, მე შეიძლება აუყვე ხოლმე.
არაფერი შემხებია ხო.
ემოცია, ეს ყველა შეიძლება დაგვემართოს, რა თქმა უნდა.
და მეორე სვენელი, როგორი ბედნიერები ვიქნებოდით, რომ ისეთი მონდომებით, როგორითაც აგენტების კანონის გადმოკოპირებას ცდილობენ და ახორციელებენ, ასეთი დიდი ენთუზიაზმით ადამიანის უფლებებს იცავდნენ. სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე რომ ზრუნავდნენ, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებით რომ გვანებივრებდნენ. გასაგებია, რომ ეს ხელისუფლება საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე არაფერს იზამს, თუ ეს ინტერესი არ დაემთხვა ბიზნეს ინტერესს. დიდი მადლობა ჩვენს მუდმივ მსმენელს, დიდი მადლობა და გავაგრძელოთ. ოღონ რა მინდოდა იცი, რეკლამა არ გამოგვივიდეს იმ ჯგუფის, რა ვიცი მე, როგორც ჩვენს წარმატებული საქმიანობა აქვთ ისედაც და თან არა.
სახელი
არ დავასახელე.
ხო, უბრალოდ სახელიც ისეთი აქვს, რომ
საქმიანობა ვთქვა, ხო, არ გვიდა.
ხო, მოკლედ ერთ-ერთი ამბავი და ეს ტაქტიკაც საინტერესო, ამიტომაც გადავწყვიტეთ დამატებით, რომ ეს ამბავი მოგვეტანა.
შემომხვდა მეც ეს
ხო, ინტერსაკმაოდ ფართოდ გავრცელდა ხელისუფლების მხარდამჭერმა და ხელისუფლების სასარგებლო რედაქციის მქონე ტელევიზიამ პოსტივიმაც გავრცელა ეს ამბავი და შემდეგ კოორდინირებულად გავრცელდა Facebook-ზეც, TikTok-ზეც და ყველა იმ პლატფორმაზე, რასაც საქართველოს მოქალაქეები აქტიურად მოიხმარენ. ეს იყო ვიდეო, რომელშიც ხედავდით მამაკაცებს, რომლებიც რუსულ ენაზე საუბრობდნენ და ამბობდნენ, რომ ელენე ხოშტარიას ჯგუფელები იყვნენ მოსკოვის უნივერსიტეტიდან გიმოდან. თავიდან მინდა გირთხრათ, რომ
მიმართავდნენ რაღაც
მიმართავდნენ, კი, მათ შორის ალკოჰოლის დალევას ახსენებდნენ და რაღაც მოდი ერთად დავლიოთ, ადრე ხო ვსვამდით, რაღაც ესეთი ალკოჰოლთან დაკავშირებული შინაარსი იყო მათ შორის. თავიდან სიმართლე გითხრათ, რომ ნახეთ არ გვიფიქრია, რომ ეს ორგანიზებული ჯგუფი იყო, აი უფრო მეტად ვიფიქრე, რომ ეს ვიღაცის ინიციატივით მართლა რუსეთში გაკეთებული იყო და გაგვიჭირდებოდა ამის დადასტურება, თუმცა მე გადამოწყების შემდეგ ჩვენ დასაოცრად მარტივად ნახეთ, რომ ეს იყო კონკრეტული ჯგუფია, რომელიც ფულის სანაცვლოდ ასე წერს ვიდეოებს, რასაც ეტყვით, როგორც ეტყვით, ისე ჩაგიწერთ. სხვათა შორის Facebook-ზე ასევე პოპულარული იყო, თუ იცით, აფრიკაში არის რომელიღაცა ჯგუფი, ну, გამოკვეთილად აფრიკული ტომებისთვის დამახასიათებელი ჩაცმულობით და აი ეს რაღაცას თუ მისცემთ სახელს ადამიანის ვისაცკენად მიუძღვნათ, ისინი წერენ ხოლმე ესე ვიდეოს და დაბადების დღის და სხვა ტიპის ვიდეოებს უწერენ ხოლმე. ხახუმრობით უწერენ ხოლმე ადამიანებს ესეთ ვიდეოებს. მოკლედ ასეთი ჯგუფი აღმოჩნდა ესეც, თუმცა საინტერესო იყო ის, რომ მივწერეთ, მოკლედ გაირკვარო სულ რაღაც 40
დაუკავშირდეთ ამ ჯგუფს.
კი, მივწერეთ და ვკითხეთ შეგვიძლია თუ არა ვიდეოს ჩაწერა და გითხრას, რომ კი, $40 სანაცვლოდ მათ შეუძლიათ რომ ვიდეო ჩაწერონ და უნდა გვეთქვა რა გვინდოდა, ვისთვის გვინდოდა და შინაარსი რა უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა მათ TikTok არხზე პირდაპირ წერია რომ შეკვეთა შეგიძლია და ასევე ვიდეო რომელშიც ელენე ხოშტარია იყო, ასევე იყო წარმოდგენილი მათ TikTok გვერდზე და საინტერესო რა იყო. მათ TikTok გვერდზე ვიდეო იყო 50 18 წამიანი თუ 53 წამიანი და 10 წამით ნაკლებიანი იყო ქართულ სოციალურ ქსელში გავრცელებული და მას შორის პოზიტივის მიერ გავრცელებული, იმიტომ რომ უფრო ვრცელ ვიდეოში ერთ-ერთ მამაკაცს მხარზე უკრაინის დროშის ემბლემა ჰქონდა. ანუ ისიც რომ გამოეჩინათ, მე ცხადი გახდებოდა რომ ესენი რუსები არიყვნენ და ვთქვათ უკრაინაში გადაღებული ან მინიმუმ უკრაინასთან კავშირში მყოფი ჯგუფი იყო და ვეღარ იტყოდნენ რომ ეს მგიმოელი ჯგუფელები იყვნენ ელენე ხორშტარიას და მიზანი მართულად იყო ესეც კი ამოჭრილი. მოკლედ ერთი შეხედვით რაც შეიძლება მართალი გვეგონოს, შეიძლება ესეთი სახუმარო,
მაგრამ ისეთი იყო ხო მართალი არ ვიცი ვის შეიძლება და გონებოდა მათი საუბრის მანერაც რაღაცა ისეთ
ხო არ ვიცი
სულ ვერიყო
და მაგას მაგ შეკითხვას რომ ვინ დაიჯერებს ამას თქო, მაგრამ მე შეიძლება ხოლმე რომ რა ვიცი ავტობუსში გავიგონო რომ ვიღაცა საუბრობდა რომ იმ დღეს ნახე ეს და მე რაც მგონია ხოლმე რომ შეუძლებელია რომ დაიჯეროს ადამიანმა, შეიძლება რაღაც მომენტში დაიჯეროს და ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამის მიზეზი ხშირად არის ხოლმე ის რომ ჩვენი წინასწარ განწყობები და პოლიტიკური მიმკერძოებები ხშირად გვაჯერებს არასწორ ინფორმაციასაც, იმიტომ რომ მოგვწონს და ჩვენს უკვე არსებულ შეხედულებებს რაღაცნაირად ამყარებს და აძლიერებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გადავაწყოთ ხოლმე და კიდევ რამდენიმე სტატია რაც ჯეოფაქსმა მოამზადა უკავშირდებოდა ხო დეტალებში არ შევა, იმიტომ რომ რთულია ხეთ ამ გაიწერა იმ პოსტზე ზუსტად ასე მოვუყვეთ ჩვენს ჩვენს ჩვენ საიტს რა თქმა უნდა წაიკითხავენ თუ სრულად აქვთ, მაგრამ აი ხშირად აკეთებენ ხოლმე ასევე რომ სოციალურ პროტესტზე არსებული ბანერის ტექსტებს ცვლიან და მათ შინაარსს უცვლიან და ამით ცდილობენ ხოლმე პროტესტის მონაწილეების დისკრედიტაციას და ასეთი შემთხვევები იყო, ასევე იყო შემთხვევა იგივე ელენე ხოშტარიაზე რომ გადააკეთეს მაგალითად თიბზი ბანკის ბანკომატზე გაკეთებული წარწერა რომელიც პროტესტის მონაწილეებმა გააკეთეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიასთან და თინათინ ბერძენიშვილს მიუთითებდნენ კონკრეტულად მის ანაზღაურებაზე და აი იქაც გადააკეთეს რაღაც და თითქოს ადამიანებმა გააკრეს მსგავსი პლაკატები ელენე ხოშტარიაზე, ესეც რა თქმა უნდა არ დადასტურდა და მცდარი იყო. ამიტომ რა ვიცი, მძიმე ვითარებაა ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად. დეზინფორმაცია კიდევ უფრო მეტად ცდილობს რომ ამ მძიმე ვითარების კონსოლიდაციას ხელი შეუწყოს და ჩვენს მსმენელსაც და ჩვენ თავსაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შევახსენებდი რომ ვიყოთ კრიტიკულები და უფრო ფრთხილად მოვეკიდოთ განსაკუთრებით ინფორმაციას რომელსაც სოციალურ ქსელებში შეიძლება ვხედავდეთ.
ხო, ასევე მსმენელებს ვეტყვით რომ შეგიძლიათ თქვენც მოიწეროთ აი რაღაც თუ შეგხვდათ სოციალურ ქსელებში და დაგაეჭვათ ან რა ვიცი ან არ დაგაეჭვათ, მაგრამ კიდე უფრო დარწმუნება გსურთ რომ ნამდვილია და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ მოგწეროთ ასევე SMS-ის სახით და ჩვენი პარტნიორების დახმარებით შევეცდებით რომ პასუხები გაგცეთ. ერთ-ერთი მსმენელი მადლობა რადიო თავისუფლებას არ მიგვატოვოთო. რა ვიცი, ჩვენ არ გვაქვს გეგმა ასეთი. ჩვენი დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გწერთ, არ გვაქვს გეგმაში მიტოვება ჩვენი აუდიტორიის ჩვენი ნებით ასე ვთქვათ და გადაწყვეტილებით, ნამდვილად ასეთი გეგმა არ გვაქვს, ასე რომ ვრჩებით ასე თქვენთან ერთად. და ხო სიფრთხილეს რაც შეეხება და იმას რომ აქტუალური რჩება ერთია და მეორეა ნიშნულოვანია ჩვენ ახლა მაინც უფრო ახსენეთ ამ შემთხვევაში ვთქვათ რა შიდა სივრცეში ვტრიალებდით, მაგრამ ასევე ქართულ აუდიტორიაზე ნიშნულოვანია ესეც აღინიშნოს. ქართულ აუდიტორიაზე, საქართველოს აუდიტორიაზე მუშაობს არაერთი დეზინფორმაციული არხი თუ როგორ დავარქვა ქვეყნის გარედან და ეს არის რუსულ ენაზე, თქვათ აზერბაიჯანული მხდება ბოლო ხანს ხშირად. ოსხეში ასე არის მონიშნური როგორც აზერბაიჯანული რაღაც მედია. და ასევე ინგლისურ ენაზეც მათ შორის ისეთ საკითხებზე და თემებზე და შეიძლება მომავალში მიმობრუნდეთ ამას, როგორც არის მაგალითად საქართველოს ნეიტრალიტეტი, აი რაღაც საგარო პოლიტიკურ ორიენტაციას ეხება და ასე შემდეგ, რომ რაღაცნაირად უფრო დამაჯერებელი იყოს რაღაც არგუმენტები, რომ აი გარეთაც ვიღაცები უცხოელები
ერთ კიმბერლი ლოუებს პოულობენ და მეორე გვაჯერებენ რა.
კიმბერლი ლოუ ფოთეშერ საქართველოს მერე იყო თურქეთში ჩასული, ძალიან კარგად მოიმოგზაურა თურქეთით საქართველოს ხავსად.
მერთან ხელი მოუმართოს კაცო. მე რაც მინდოდა დამემატებია, რა თქმა უნდა, ბევრი ქსელია, ბევრი აქტორია, რომელიც გარიდან ცდილობს ჩვენს რაღაცა საინფორმაციო, ჩვენს საინფორმაციო ველის მთლიანობის თუ სანდოობის დარღვევას და საქართველოს მოქალაქეებზე არა ჯეროვანი ზეგავლენის მოხდენას. ბუნებრივი ასეთი ბევრია, ერთი არის ალბათ ყველაზე დიდი და გამოცდილი ამაში, ჩვენ ჩრდილოეთით მდებარეობს, მაგრამ ბოლო დროის განმავლობაში ჩვენ შევხედოთ ქართული ოცნების message box-ის ტრანსფორმირებას, ჩვენ ნახეთ, რომ ყველა იმ პატარა პროქსი ჯგუფის message-ის პრივატიზება მოახერხა, რომელიც მანამდე როგორც პრორუსული ჰქონდა მონიშნული, ხო, ეს პატარ-პატარა რაღაცა სხვადასხვა ჯგუფები, სახელებს აღარ ვიტყვი, რომლებიც გამოირჩეოდნენ აი გინდათ ნეიტრალიტეტი, უბლოკო სტატუსი, ლგბტ პროპაგანდა და ასეთ თემებით. ყველა ის თემა, რომელიც მეტნაკლებად წარმატებლად იყიდებოდა საქართველოს მოქალაქეებში, მათი პრივატიზება მოახდინა ქართულმა ოცნებამ და გახდა ჩემი აზრით და ალბათ მარიამ დამეთანხმება, მთავარი წყარო ამ ქვეყანაში, რომელიც საინფორმაციო ველს ამრუდებს და არასწორ მოქალაქეებით რაღაც აზრებით მანიპულირებას ცდილობს. და მე და მარიამ თუ ჩემი კოლეგების გარდა სწორედ ამაზე მიუთითებს მეტას დასკვნა 2023 წლის მაისის ქართული ოცნება სახელმწიფო რესურსებით, მათ შორის ცდილობს დააორგანიზოს კოორდინირებული არაავთენტური ქსელი, რომელიც მოქალაქეებს 24-საათიანი რეჟიმში მუშაობით გაუმრუდებს წარმოდგენას რეალობაზე. და ეს უკვე ჩემი აზრი კი არა, რომელსაც ახლა რაღაცა კონგრესის მიერ დაფინანსებული საინფორმაციო ოპერაცია კი არა, ეს არის რაც
მიუკერძოებელ,
ხო, დიპსტეიტის, ხო, ამერია, ეს არის რაც მიუკერძოებელმა გამოძიებამ თქვა და რაც მერე ალბათ ქართულ უცხოებს უნდა გამოეძიებიათ, ჩვენ რო კარგი ქვეყანა ვიყოთ.
მალხაზ რეხუიაშვილი, ფაქტმეტრის თავი რედაქტორი და მარიამ წიწიკაშვილი, ჯეოფაქტის რედაქტორი, მიყვნენ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს გთავაზობ დილის საუბრებს სხვადასხვა რუბრიკით. მოვდივართ თქვენთან და გემშვიდობებით ამ ეთერით ორშაბათამდე შევხვდებით დილის საუბრებში, ორშაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. დიდი მადლობა სტუდიაში მყოფებს და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.